Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
På fredag den 3. november er vi kommet til dag 28 av den israelske antiterrorkrigen mot Hamas i Gaza. Krigen startet med et overraskelsesangrep og en bloddryppende massakre fra Hamas-terroristenes side, og det skjedde på morgenkvisten lørdag den 7. oktober. Og det er så når vi regner fra og med den svarte lørdagen, at dagen i dag, fredag den 3. november, blir denne krigens dag 28. Hamas var på offensiven de første timene på krigens første dag, men fra da av har Israel beholdt det offensive overtaket i alle de etterfølgende 27 krigsdagene. I de tre første krigsukene gjennomførte Israel en massiv luftkrig mot Hamas-terroristenes terrorfasiliteter og bakholdshjemmesteder. Det påførte Hamas temmelig store skader, og det reduserte terroristenes trusselnivå foran bakkeinvasjonen en god del. Natt til lørdag for en uke siden begynte så Israel bakkekrigen i Gaza. Hele den siste uken har Israel kjempet bakkekrig nord på Gazastripen. Og i dag på krigens dag 28 står de israelske styrkene ved Gaza Citys porter. Gaza City er Gazastripens største by. Alle informerte vet at luftkrig alene ikke kan vinne noen fullstendig seier i krig. Soldater på bakkenivå må sendes inn hvis man ønsker å vinne full seier. Og etter terroristenes fryktelige massakrer og nedslaktinger av uskyldige sivile på krigens første dag, pluss alle gislene som Hamas den dagen tok, er det nå for Israel ingen vei utenom. Denne gangen må Hamas nedkjempes og knuses fullstendig. Hamas må knuses så totalt at de andre terroristgrupperingene rundt Israel tvinges til å innse hvor uovervinnelig Israel er for de hatefulle fiendene sine. Og derfor er bakkekrig denne gangen helt nødvendig. I går, på denne krigens dag 27, måtte ellers Israel nok en gang oppjustere tallet på bekreftede sivile gisler. Israelske myndigheter teller ikke noen som bekreftet gissel før hver enkelt savnet er seriøst etterforsket og gisselstatus er bekreftet. I går var tallet på bekreftede gisler kommet helt opp i 242, men fremdeles må Israel regne at omtrent 40 personer er savnet, og derfor kan tallet på bekreftede gisler ennå komme til å stige en del. Blant de 242 bekreftede gislene er det 32 barn, hvorav den yngste er bare 9 måneder gammel. Og blant de bekreftede gislene er det også en del svært gamle mennesker, inkludert flere gamle bestemødre på 85 og 86 år. Det bor en horribel ondskap i denne uhyggelig samvittighetsløse gisseltakingen. Og denne ondskapen er en betydelig grunn til at Israel har erklært det som denne krigens mål, ikke bare å befri gislene, men også å knuse totalt den onde terroristorganisasjonen. Det var altså på krigens dag 21 at Israel startet bakkeinvasjonen i Gaza etter de tre første ukene med luftkrig. Israel satset på å forvirre terroristenes ledende strateger ved å gjennomføre 2 mindre bakkeinnrykninger i form av små geriljaoperasjoner. Begge gangene rykket Israel raskt inn, gjennomførte en bakkeoperasjon og trakk seg raskt ut igjen. Og forrige lørdag, på krigens dag 21, opererte Israel innledningsvis på samme måten og ga fienden inntrykk av at det bare foregikk en tredje geriljaoperasjon. Men lørdag viste det seg at de israelske bakkestyrkene etablerte seg varig inne på Gazastripen, og at det i virkeligheten var selve den store bakkeinvasjonen som var begynt. Det var helt nord på Gazastripen Israel da rykket inn. Og det overrasket antagelig ingen, for Israel hadde i 3 uker anbefalt alle sivile i Gaza å flykte til den sørlige enden av Gazastripen, slik at de kunne slippe unna krigshandlingene. Hamas prøvde med makt å hindre denne flyktningestrømmen, men etter 3 uker ble det meldt at minst 700 000 sivile likevel hadde greid å flykte vekk fra Nord-Gaza og de kommende kamphandlingene på bakken der. Mandag i denne uken gikk Israel til angrep på den nordligste avdelingen av Hamas-terroristenes styrker, den såkalte Jabalia-bataljonen. Terroristenes Jabalia-bataljon holdt til i sentrum av flyktningeleiren Jabalia, bare 4 kilometer nord for Gaza City. Under angrepet på Jabalia identifiserte og verifiserte de israelske bakkesoldatene rundt 50 terrorister som hadde forskanset seg i en stor 3-etasjes bygning. Og der var det også en egen nedgang til det beryktede underjordiske tunnelnettverket på Gazastripen, pluss et eget etterretningssenter i en nabobygning og et bataljonshovedkvarter like ved siden av. De fremrykkende israelske bakkesoldatene bestilte så et målrettet luftangrep med presisjonsvåpen rettet mot denne Hamas-forskansningen. Og hele bygningen ble lagt i grus, og alle de 50 terroristene ble drept, inkludert kommandanten deres, som for øvrig hadde kommandert mange av terroristenes massakrer på den bloddryppende første krigsdagen. I Norge slo NRK på mandag opp ganske stort at Israel hadde angrepet 50 palestinske flyktninger i flyktningeleiren Jabalia. NRKs reportasjespråk ga så inntrykk av å beskylde Israel for en massakre. Men alle som sammenlignet NRKs nyhetsoppslag med nyhetene fra Israel så straks at disse 50 døde ikke bare var uskyldige flyktninger, men tvert imot Hamas-terrorister. De døde med våpen i hånd mens de kjempet mot den fremrykkende israelske soldatgruppen. Slaget om Jabalia-bataljonens terroristhovedkvarter inne i Jabalia-flyktningeleir foregikk i praksis i 3 dager i denne uken, for etter nedkjempingen av de 50 terroristene brukte Israel en god tid til å befeste stillingen der i Jabalia-området. Og under det arbeidet fant Israel store mengder terroristvåpen, flere rakettramper, en rakettfabrikk i et kjellerlokale og betydelige mengder fiendtlige etterretningspapirer, ettersom et helt etterretningskontor for Hamas pluss et bataljonshovedkvarter var blitt erobret av de israelske styrkene. Israel fant også minst 4 tunnelnedganger til det underjordiske tunnelnettverket på Gazastripen, og like ved lå det 2 moskeer og et legeklinikk som også tjente terroristenes regionshovedkvarter inne i Jabalia flyktningeleir. 3 innvendinger reises tradisjonelt mot den type bakkekrig som Israel nå praktiserer. Den første innvendingen handler om tunnelkrigens spøkelse, den andre handler om bykrigens spøkelse, og den tredje handler om flerfrontkrigens spøkelse. Tunnelkrigens spøkelse handler blant annet om følgende. Hamas skal angivelig ha i behold omtrent 500 kilometer med underjordiske tunneller i et komplisert nettverk over hele Gazastripen. Disse tunnelene har mengder av hemmelige og kamuflerte tunnelåpninger opp over bakken, og de ligger spredt over hele Gazastripen. Under luftkrig gir disse tunnelene terroristene beskyttelse mot de israelske luftangrepene, og under bakkekrig byr tunnelåpningene på hundrevis av muligheter for plutselige bakholdsangrep mot de israelske soldatene. Men i møte med tunnelkrigens spøkelse satser Israel på å snu terroristenes tunnelfordel til et tunnelmareritt. De israelske bakkesoldatene rykker derfor meget langsomt frem og gransker omhyggelig bygninger og bakkeunderlag hele tiden med en ny type veldig avansert elektronikk. Hvis elektronikken oppdager tunnelåpninger, sprenger man tunnelåpningene i ruiner slik at terroristene får en tunnelåpning mindre å rømme ut gjennom. Oppdager elektronikken bombefeller og sprengstoff, ja, så bruker man armerte bulldosere eller stridsvogner eller luftangrep til å knuse og sprenge bort slike trusler før de rekker å skade bakkesoldatene. Og oppdager elektronikken kroppsvarme fra terroristene som har lagt seg i bakhold, ja, da stanser innrykningen opp, mens fly eller store droner eliminerer terroristene med presisjonsraketter før terroristene rekker å angripe bakkesoldatene. Og når så bakkesoldatene har etablert kontroll over en gitt strekning tunnel, sender man stoffer ned i tunnelnettverket, stoffer som simpelthen tvinger terroristene til å rømme opp i friluft hvis de vil beholde livet. Og slik blir disse tunnelene et mareritt av en felle for turistene selv, i stedet for et mareritt av en felle for de israelske bakkesoldatene. Bykrigens spøkelse er naturligvis i mangt og mye av samme slag som tunnelkrigens spøkelse. Under bykrig må hvert soldatlag rykke veldig forsiktig frem fra bygning til bygning og fra gate til gate i små bysentre. Og i hver bygning og under hver murblokk, hvis bygningen har rast sammen, kan det skjule seg terroristbakhold eller utplasserte bombefeller. Og derfor skanner soldatene hele tiden oppgivelsene rundt seg med avansert geoskanningselektronikk og lar enten armerte bulldosere eller stridsvognsalver eller luftangrep med millimeterpresisjon eliminere hvert eneste farepunkt. Nå er bykrig med all mulig rett regnet som invasjonskrigens vanskeligste krigskunst, men Israel rår altså over nye og avanserte elektroniske krigsmidler og fremrykkingsstrategier som har blitt til for å gjøre det mulig å vinne seier uten de vanlige enorme tapene som man har sett i alle tidligere utgaver av militær bykrig. Og for det tredje kommer vi så til denne krigens tredje store spøkelse, faren for flerfrontskrig, kanskje til og med mange frontskrig. Og her er det jo foreløpig alt for tidlig å si noe sikkert. Allerede på krigens dag to begynte Hizbollah oppe i Sør-Libanon å true Israel med en nordfrontkrig i tillegg til Gaza-frontkrigen. Det gjorde Hizbollah ved å sende daglige rakettangrep over grensen fra Libanon og inn i Nord-Israel. Men Israel hadde da allerede mobilisert store styrker på israelsk side av denne grensen oppe i nord, samtidig som alle de små landsbyene og byene i Nord-Israel var blitt evakuert for alle sivile. Og for hver dags utprøvende salve med Hizbollah-raketter har Israel svart med enda tyngre motangrep rettet mot Hizbollah-mål i Sør-Libanon. På dag 28 har Hizbollah faktisk måttet arrangere begravelser for hele 47 døde Hizbollah-terrorister etter disse prøveballongangrepene mot Israel. Spørsmålet er om den iranske revolusjonsgarden virkelig ønsker å kaste Hizbollah med full styrke inn i krig mot Israel. På den ene siden er det vel kjent at Iran uttrykkelig har lovet Hamas denne hjelpen fra Hizbollah opp i nord. Men på den andre siden tyder en del tegn hittil på at Iran kanskje ikke har veldig lyst til å holde det løftet til Hamas i Gaza. Hovedgrunnen til det antas å være at revolusjonsgarden ønsker å beholde Hizbollahs kampstyrke mest mulig uskadd foran et eventuelt angrep på Irans egne atomfasiliteter. Ved å svare på hvert prøveballongangrep med stor styrke satser åpenbart Israel på nettopp å avskrekke Iran fra å risikere et Hizbollah-nederlag i en tofrontkrig mot Israel. Men foreløpig vet vi altså ikke om Iran lar seg avskrekke, eller om de tvert imot har planer om å starte full krig mot Israel også oppe i nord. Denne uken fyrte ellers den iranske stedfortredermilitsen langt sørøst i Jemen, Houthi-militsen, av en enorm interkontinental angrepsrakett. Den ble fyrt av mot byen Eilat i Israel fra et sted langt i sørøst i Jemen. Jemen ligger 1000 kilometer sørøst for Israel, langt sør ved Rødehavet. Men Israel oppdaget straks det jemenittiske rakettangrepet, og Israel grep da til det største av de israelske rakettskjoldene, det som kalles Arrow 3. Og det rakettskjoldets angrepsrakett skjøt så ned den enorme angrepsraketten som kom fra Jemen, og den ble skutt ned lenge før den nådde frem til israelsk luftrom. Det enorme drønnet fra den kjempeeksplosjonen ble hørt over store deler av landområdet langs Akaba-bukten sør for Israel. Akkurat den episoden demonstrerte med overveldende tydelighet at Israel er fullstendig i stand til å forsvare seg mot Irans gigantiske interkontinentale angrepsraketter, selv når de skytes ut fra land langt, langt borte fra Israel. Det kan faktisk være grunn til å tro at denne ene israelske suksessen var denne ukens største og mest rystende sjokk for de iranske revolusjonsgardistenes militære strateger. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om status for Israel under Gaza-krigen etter erobringen av Jabalia-bataljonens hovedkvarter, og mens Israel nå står angrepsklar ved Gaza Citys byporter. Ved Odd Sverre Hove.